Биздин центр урологияда биздин кандай кана таш болбосун, баардык таштарга ар бир өзүнүн методдору бар. Бөйрөктөгү кичинекей таштарыбыз болсо, жана ошондой эле бөйрөк бөлүкчөсүндө каналындагы таштар болсо, буларды дарылоо жолу менен эч кандай операциясыз, эч кандай баягы дробление деп коет, ташты талкалоо, ансыз дагы чыгып кеткен таштарыбыз бар. Адамдарга өзүбүздүн дарыларды рекомендациялар беребиз. Вот ошо биздин наблюдениебиздин айында бир 3-4 күн тегеринде таштар чыгып кетет. Анан ошол таштар чыкпай калып кайрадан приступ бере турган болсо, анда бизде республиканский больницабызда дробление, ташты талкалоо методу бар. Ошо метод менен талкап беребиз. Бирок дроблениядагы баардык таштарды талкай бербейт. Анын определённый размерлери бар. 1.5 сантиметр, максимум 2 сантиметрге чейин таштарды талкалаш мүмкүн. Бирок көбүнчөсү дагы ал көп жыйынтык бере бербейт. Андай шартта операция жолу менен ташты алганга туура келип калат.
Жана ташты талкалоо методу жөнүндө айтып өттүңүз. Бул кандайча иштейт? Мындай жалпак менен түшүндүрүп берсеңиз.
Ташты талкалоо методу көбүнчөсү бизге пациенттер ошо приступ болуп келгенде, бөйрөк каналчасына таш тыгылып, бөйрөгү жакшы иштебей калганда приступ болуп баштайт деп айтпадыкпы? Вот ошондой учурда бизге келет. Анан биз баягы анализдерди дагы карайбыз, бөйрөктүн тесттерин жана ошондой эле кан, зара анализдерин карайбыз. Ал жерде эч кандай воспалительный процесстер болбосо, то есть бөйрөгү баягы воспаление учурабаса, андай учурда түз эле биз дробленияга жөнөтөбүз. Дробление өзү кээ бир таштарга бир эле сеанс менен бүтөт дробление. Кээ бир таштар болсо, бир 2-3 сеанс, 3-4 сеансга чейин барып калат. Анткени таштын дагы ар бир адамдын ташы, ар бир бетаптын ташы дагы ар кандай түрлөрү болот. Фосфатный, оксалатный, уратный деген таштар бар. Ошол ар бир таштын дагы мүнөздөмөсү ошо дробленияга жараша. Демек, кээ бир катуу таштарыбыз 3-4 дробленияга чейин, сеанска чейин алганга туура келип калат. Ал эми кээ бир жумшак таштарыбыз бир эле сеансте дробленияга чейин талканып кетет.
Бул деген рентген түрүндө иштейт экен, демек?
Бул дробленияңыз бул ультразвуковой удар, ооба, рентген түрүндө. Эмесе процедурасы өзү жарым сааттын тегерегинде болот бир сеансы.
Анан таштын түрүнө жараша сеанстар белгиленет.
Сеанстар белгиленет.
Айрым учурларда ушул бейтаптарга дарыгерлер диета да сунушташат экен. Кандай диетанын түрлөрү сунушталат?
Биз ар бир таштын биздин лабораторияда, например, таштын кандай түрү экенин зарын анализ менен эле билип беришет. Оксалатный таш, фосфатный таш, уратный таш деп. Вот ошол ар бир таштын өзүнүн диетасы болот. Демек, эсчө сенде уратный таш болсо, диета фосфатный таштын диетасын кармаганга болбойт. Ошон үчүн диетанын кармаган алдында дагы биринчиден обязательно ташыбызды определять болушубуз керек. Кандай таш экен. Ошого жараша дагы анан диетабыз уланат. Анан диета демекчи баардык эле көбүнчө таштардын бул пайда болушу бул ошол газированный напиткалардан болот. Жана ошондой эле таттуу тамактарыбыздагы бул таштын образованияга бир кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн түзөт. Анан кофеин, кофе көп ичкен адамдардагы, шоколад, кофе көп ичкен адамдардагы бул ошо риск жанагы таштын пайда болушуна көп алып келет ушулар.
Эгер дарыгер ушул бейтаптын бөйрөгүндө таш бар экенин аныктаса, ал кандайдыр бир мисалы алыс жакка чыкты дейли жолго, кандай дарыларды алып жүрүшү керек, өзүнө кандай кам көрүшү керек?
Бейтап чындыгында врачтардан алысыраак бир жолго чыга турган болсо, бөйрөгүнүн таштары биз тараптан белгиленип назначение берилсе, колдон келишинче алыс болбоонго аракет кылыш керек. Эмне дегенде бөйрөгүндө ташы айтыш болбойт. Бүгүн же эртең же бир айдан кийин ал бөйрөктө таш каналына тыгылышы мүмкүн. Вот ошол тыгылган учурда бөйрөктөгү баягы иштөөсү бузулуп, бөйрөктүн иштөөсү бузулуп, анан врачтардан алысыраак болсо бөйрөгүнүн залакасын тийгизе алышы мүмкүн. Последующим кийинки күндөрү. Колдон келишинче лечение алып, ташы баягы ташын полностью кетиргенден кийин анан алыс жолдорго чыккан негизи оң деп ойлойм.
Дагы бир ушул дарылоо түрүнүн жанагы таш майдалоо жардам бербей калганда, андан дагы мындай оор түрү болгондо операция сунушталат экен. Кандай түрлөрү бар операциянын?
Биздин республиканский больницада бир азыркы учурда таштарыбыз көбүнчө биздики эки түрдө болот. Бирөө полостная деп коет, то есть операция жолу менен кесип доступка бөйрөккө чейин барып ошо ташты алып беришет. Экинчиси уретрореноскопия деп коет. Атайын ошо зара кылуучу түтүк менен кирип, аппаратыбыз менен кирип, анан таштын размери 1 сантиметрге чейин болсо ошол аппарат менен алып чыгабыз.
Бул учурда дагы бир белгилер жөнүндө айтып кеттик да жогоруда. Мисалы, бөйрөгү ооруган адамдын көзүнүн асты шишип калат же болсо карарып калат деп айтабыз. Ушул таш пайда болгондо деле ошондой белги болобу адамдын сырткы келбетинде? Кандай белгилерди сиз айтат элеңиз?
Бөйрөктөрдө таш болсо, бул таш бөйрөктүн ичинде таш өзү бөйрөккө ар дайым застойный мача деп коет. Бөйрөккө ошо зараны калдыктарын көп калтыра берет таштын айынан. Анткени бөйрөктөн толугу менен зарабыз чыкпай, биз баарыбыз билебиз, анткени денедеги баардык иштелип чыккан шлактардын баары зарабыз менен чыгат. Уулу зат деп эсептесек болот зараны. Вот ошол зарабыз көп бөйрөккө кала бергенден таштын дагы ошо таштын себебинен көп бөйрөгүбүз воспаленияга учурашат. Вот ошондой учурда бөйрөк воспаление болсо бөйрөктүн функциясы жакшы иштебей калат. Обменный процесс организмде баардык обменный процесстер ошо бөйрөккө байланыштуу. Вот ошо бөйрөк өзү алсыз болуп иштей албай турган кезде жанагыдай симптомдор пайда болот. Көздүн алдындагы шишиктер, буттагы шишиктер, кээде көп бейтаптарыбыз баягы кан тамыры давление деп коет го. Вот давление бөйрөктөн да давление болот. Вот бирден бир себеби дагы ушул таштардын себебинен болот. Ушул баардыгы байланышып келип.
Түшүнүктүү болду. Жалпы ушул бөйрөк оорулары дегенде таштан тышкары дагы жанагы бөйрөк жетишсиздиги деген дагы бар. Айрым бейтаптар гемодиализге муктаж болуп калып жатат. Мына ушул багытта абал кандай азыркы учурда?
Абал азыркы учурда аябай оор. Биз центр урологиябыз өзү 24 саат кызмат кылганда ошо бөйрөгүнүн жабыркалаган жана биз айтып кеткендей жанагы бөйрөктүн жетишсиздигинен жабыркалаган бейтаптарыбыз оор абалда көп келишет. Бул бейтаптарыбыз биринчиден гемодиализ аппаратына муктаж. Мамлекетибизде азыр гемодиализ аппараттар чындыгында аздык кылат. Анткени күн сайын мындай пациенттерибиз өсүүдө. Ал эми частный клиникаларда гемодиализге барып лечение алуу, аяктан өтүү абдан гана оор, кымбат. Анан пациенттерибизге баягы алуу аябай эмерек болуп калат, оор болуп калат.
Бул багытта каражат бөлүнүп турса керек бейтаптар үчүн?
Бейтаптар үчүн бул багытта каражаттар бөлүнсө керек, бирок бул информацияны только нефрологдор көп билишет. Анткени урологко биз экстренный случайда андай тяжелый больнойлорго биринчи жардамыбыз берип, анан последующим нефролог биз өзүбүздүн кесип кесиптештерибизге өткөрүп беребиз.
Жанагы бөйрөк жетишсиздиги жөнүндө дагы ушул дарыгерлер толук айыгып кетүү мүмкүн эмес, бирок биз ошонун орунун өнүгүшүн жайлата алабыз деп айтышат. Дарылоого толук болбойт деп айтылат да.
Туура. Бөйрөк жетишсиздиги бейтаптарыбыз өз учурунда дарыланбаса, акыры жүрүп эки бөйрөктүн такыр эле иштебей калышына алып келет. Анан баягы жыл сайын же күн жума сайын баягы бизге биздин ошо бөйрөк ооруларыбыз биздин ошо кесиптешибиз нефрологду айтпадым жана именно ошо бөйрөктүн жетишсиздиги менен дарылаган биздин коллегаларыбыз. Вот ошол коллегаларыбыздан наблюдение алып турса чындыгында ошону кийинки процесске жылдырбоого токтотууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми көрүнбөй жүрө бергенден эмесе жыйынтыгы кийин жүрүп такыр эле эки бөйрөктүн баягы иштебей калышына алып келет.
Көп учурда бизге ушул дарыгерлер келип маалымат берип маек берип жатканда жыл сайын бир жолу ушул толук текшерүүдөн өтүүнү сунушташат да. Ушул мындай деле ушундай нерсе талап кылынабы ушул бөйрөктүн ооруларын алдын алуу үчүн? Каякка кайрылып кимден мындай сунуштамаларды алсак болот?
Эми азыр айыл жергилеринде или өрөөндөрүндө областтарда чындыгында кээ бир тараптарда баардык специалисттер жетишпейт. Кээ бирлери баягы урологдун кызматын айылдарда фаптарда болобу же өрөөндөрдө болобу бир эле терапевт врач жоопкерчилик алып келет да. Вот ошол эле биздин ошо айыл жергесинде атайын ошо бөйрөктүн обследованиясын өтүш үчүн Бишкекке же областтагы больницаларга келүүнүн кажети жок. Анткени ошол эле фаптагы ошол эле өрөөндөгү врачтарга уролог болбосо терапевтке деле же хирургка деле көрүнүп ал жерлерден бир сыйра обследование өтүп алса болот. Анан биздин ошо коллегаларыбыз ошол жерден обследование кылып, кандайдыр бир таштарды көрүп калган болсо заключениясынан, кандайдыр бир воспалительный процесстерди көрүп калган болсо, анда алар өздөрүнүн направлениясы менен областный больницаларга либо Бишкектеги УМТ республиканский центрлорго жөнөтүшөт. Анан баардык баягы бейтаптарга айтаар элем, баягы биздин өрөөндөрдө уролог жок, анан биздин айылдарда уролог жок, кийин эми убактым болгондо Бишкекке барып анан көрүнө алам дегендин кажети жок. Ошол эле бизден эле ошол айылдагы эле өрөөндөрдү эле терапевт врачтарга эле көрүнүп ошол жерден бир обследование өтүп койсо болот. Анткени эң жөнөкөй эле анализ, зааранын анализин жана ошондой эле УЗИ кызматы бул өрөөндөрдө, айылдарда бар.